быть наставником было быть престижно. И те гроши и доброты, которые имел наставник, позволяли ему быть у курсе культурных новинов, книжных новинов. І доносить ось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта прымітыўная матывацыя, давайце зэканомім на адукацыі, таму што пачаліся праблемы з газам, яна абсалютна катастрафічна можа абярнуцца для жыццёва важнага для нашай нацыі працэсу. Адраджэння нацыянальнага. І нічога дзіўнага для мяне, што удар наносіцца якраз па такіх нацыятворчых прадметах, як гісторыя Беларусі. Мы ж памятаем, што гісторыя БССР быў такі падручнік і ў савецкі час. Але гэта быў проста падручнік, і гэты падручнік не быў прадстаўлены самастойным прадметам, і нейкі настаўнік да яго звяртаўся, а нейкі настаўнік яго абсалютна беспакарана ігнараваў. Тое самае, на жаль, можа быць і цяпер. І калі гаварыць пра тое, якім коштам будзе дасягнута вось гэтая праславутая бюджэтная эканомія, то так, коштам нацыятворчых прадметаў, коштам гуманітарных прадметаў і коштам настаўніцкага дабрабыту, ды і настаўнікаў наогул. Таму што настаўніцкі корпус будзе чакаць вялікае скарачэнне. Напэўна, гэта ў першую чаргу будуць якраз выкладчыкі гуманітарных дысцыплінаў.
Пытанне да Наталі Ілініч. Спадарая Наталі, вось наколькі, на ваш погляд, гэтая рэформа будзе звязаная з узмацненнем ідэалагічнага, як яго называюць, выхавання, ну а папросту ідэалагічнага ціску, і ў якой ступені яна можа быць накіраваная супраць іншадумства, супраць таго, каб і настаўнікі, і ў значнай ступені, у большай ступені вучні, ну, прыходзілі да нейкіх высноваў ад розных, ад тых стэрэатыпаў, якія хацелі б навязаць ім з ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, ці, скажам, з афіцыйных газетаў.
Я не ведаю, як это с реформой связано. Я думаю, это связано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тем меркаванием, но теперь часто гучит у нас и на хвалях свободы, что наставники, як, скажем, як клас, ці, як такая каста, что это вельми такий консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, и махчима не будет никаких ни забастовок, ни массовых акций.
Так, конечно, консервативные мы, тяжко что-нибудь, боятся працу стратить, хоть место есть, а так зусім стратишь, а что робить тады?
Господин Наталья, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой?
Ой, уже, она поехала в студентские туры у Польши, и я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата ей не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажу, ай, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. И она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. И меня судили доктора за выраб фальшивых документов. А я дачку судили за выкарыстанне фальшивых документов. Тяжко было вельми. Я ее хотели выключить. Такая погроза была. Мне погрожали звольнить с працы. Ну, слава богу, обошлось. Быцем бы, вот я засталась. Ну, и она учится.
Спадарая Наталя, а вось як ваши коллеги по школе поставіліся вот да гэтай ситуации, да гэтага процессу судовага?
Коллеги? Ну, я думаю, яны не вельми так мяне, ну, не ведали нават, что отбывается. Ко мне никто нават не подышел, не распытал, что там у тебя отбылося. Так вот, что написали у Советской Беларуси, вот с гэтага, напэўна, и ведают только. Пару раз еще наша районная газета писала у гэткім же ключи. Ну, а так самые близкие сябры, они ведают, и они меня подтримливали. Администрация мне, подается, так само за меня была, коли вот приехали, быцем бы меня звонять, то директор меня потребовала. И, как это называется, профсоюзный наш лидер районный так само подтримала. Ходили ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба как засталась, это наставница.
Спадар Вінцук, ну ось ми бачимо на прикладі спадарання Наталі різне ставлення. З одного боку, може бути індиферентне, з другого боку, і ті люди, які могли б ну, ніякі адміністраційні примініти способи навіть звольнити, вони поставилися добре, во всілякому разі, ну не агресивно, дренно. Ось на ваш погляд, гэтая школьная реформа, яна може привести до ніяких змін у... Ну, уживу гэты термін самасвядомасці беларускага настаўніцтва. Можа быць, што можа штосьці змяніцца вось у гэтым накірунку.
Настаўніцтва зрэс нашага грамадства, але настаўніцтва вельмі залежнае ад улады і нездарма з настаўнікаў вельмі часта фармуюць выбарчыя камісіі, свядомай гэтых камісіяў місіяй.